Abrimos de novo as foxas de espazo de información municipal en Radio Fene. Acompáñanos a portavoz do Grupo Socialista, Mar Piñeiro. Moi bos días.
Moi bos días, que tal?
Que levou ao Grupo Socialista a propoñer un área de estacionamento na zona de Conces?
Bueno, pois por parte do goberno, aínda cando estábamos, decidiuse facer unhas áreas de aparcamento que están funcionando moi ben. Agora, pois, os veciños e veciñas da zona de Conces, pois, trasladaronos as súas demandas con respecto á falta de estacionamento en espacio público, non? Realmente ali en Conces o que se está aproveitando cada recuncho que hai, incluso esa parcela que nos propoñamos como unha zona que xa está sendo ahora utilizada polos veciños e veciñas para aparcamiento, para facilitarlle o seu modo de vida, para que realmente ao final teñan un sitio onde aparcar cerca das súas casas, porque ali hai sí edificios, pero pouca zona de aparcamento, non? Entón, bueno, o Grupo Municipal Socialista, atendendo a estas demandas, o que fixemos foi convertila nunha moción, levámola ao pleno. O que pretendíamos era mellorar a seguridade peonil, un pouco a reposición daquela zona de aparcadoiro, de aparcadoiros, máis o tema da zona de espera de o autobús, non? Entón, bueno, esta moción debateuse no pleno, por parte do Partido Popular, pois parecíalle que era como un pouco complicado acordar que fora esta parcela, porque xa se iniciaran uns trámites anteriormente, e tamén ten un pouco de problemática con respecto ao plan xeral, non? Aí había unha parcela que estaba calificada como chan urbán, o que propoñamos nós, pero realmente está tocada polo tema dunha línea de alta, entón, pois, bueno, tamén merma bastante o que sería o seu interés para tema de construccións, non? De urbanización en propiamente. Entón, bueno, en esa zona tamén se pode deixar para unha zona libre, tamén por ali circula o que sería unha apertura dun viario, non? Entón, pois, quedaba bueno, menos zona da que había ahora, pero sí que se aproveitaría para poñer en valor esa zona. Por parte do concello, xa noutros anos fixéronse un achegamento para proceder á compra de ese terreo, entonces nos propuxemos o tema de que se comprara ese terreno. BNG achegounos unhas iniciativas por parte deles, sumamos realmente o que importa, que realmente as mocións hayan adiante, e realmente o que importa é que os veciños de Conces teñan ese aparcadoiro. Entón, bueno, o compromiso que saleu do pleno ao final foi estudiar o que sería as distintas fincas posibles, aparte desa, con respecto a posible compra ou posible convenio que se poida realizar con veciños e veciñas que estén dispostos a colaborar co concello, porque non facendo un convenio para proceder a consecución deses terreos de outra maneira sin ter que ter compra, e o que se chegou a acordo tamén é de solicitar xa a Xunta que faga milloras, non? E que prolongue o que sería a senda que hai hasta a Casa da Cultura, que é donde un tramo que falta sin ter beira rúas, e un pouco repoñer o tema de paso de peóns, estudia a circulación, porque aí nesa zona hai un montón de pequenos e pequenas que agardan o bus para ir ao cole. Entón, bueno, sí que estamos contentos que haya que salir a esa moción adiante. Realmente o que buscamos é incrementar as zonas de aparcamento, non? Non é solo Conces o que ten ese problema. Temos problemas tamén en Maniños, na zona do campo do fútbol, na zona de o que sería o ambulatorio ou o centro de salud. Entón, pues, bueno, por ali vai moita xente, sobre todo xente maior. Entón, bueno, nun futuro estamos estudiando a posibilidade de facer outra moción para realmente acceder e ter melloras nesa zona. Nesa zona tamén hai posibilidades de conseguir o que sería zonas de aparcamento para o acceso ao fútbol, o acceso ás instalacións do pote, o acceso ao que sería a mellora dos veciños que viven ali nas casas que están perto do río, entonces nas casas de Castro. Entonces, pues bueno, realmente intentar mellorar a facilidade de vivir a vida cotidiana do día a día e donde deixa o coche, non, sin que teña posibilidade de interrumpir o que sería o tráfico.
E que outras mocións presentaxedes no pleno de setembro?
Bueno, nos este pleno presentamos 4 mocións. Presentamos unha en relación ca agresións machista e a sumisión química, que tamén saleu adiante co apoio do BNG, de Izquierda Unida e abstención do PP. Bueno, realmente esta é unha moción que o Partido Socialista propuxo en todos os concellos de Galicia, intentando que realmente se fixera un compromiso de ter en conta, ter presencia con procedimentos de actuación en casos de que surxiran algún tipo de estes tipos de agresións. Bueno, o que pedíamos nesa moción era que, bueno, que se condene calquer tipo de agresión sexual e a utilización da sumisión química. Realmente tamén pedimos que se estendera canto antes o protocolo do Chou, non, para detectar o que sería a sumisión química, e que realmente tuveramos presencia en todos os actos que faga o que sería o Concello de Fene, sí, tanto culturais como de festas ou tipo de concentracións ou actividades ou actos que pudéramos ter, tanto culturales como os festivos, non, que tuvera presencia o punto violeta, non, nas festas. Sobre todo, claro, ahora, bueno, xa estamos rematando o verano, claro, non quedan moitas para ter esa presencia do punto violeta, pero sí que é fundamental o facer chegar esa concienciación nos coles tamén, un pouco ver como actuar, non, ante unha agresión deste tipo. Pero tamén creo que é moi importante facer o traballo de prevención, non, que realmente nos teñamos conciencia como concello, e que si impliquémonos, pois, tanto nos coles desde pequenos, non, xunto coa Lei de Igualdade, non, pois, nestas accións machistas de agresións sexuais. É sumamente importante que realmente ao final nos teñamos presencia, non, que realmente como concello eduquemos e transmitamos esos valores con respecto a que deixe de existir este tipo de violencia no Concello de Fene.
E que actuacións máis urxentes pensades que debería...
Outra, espera.
Ah, falta alguna,
sí,
faltan, sí, dúas mocións.
Faltan
ahí.
Dúas.
De verdad.
Nos levamos 4. As dúas, unha era de conces, outra era de sumisión, outra era a de implantar o que sería a plataforma Bizu, non? Nos o que pretendemos é que realmente hai outros concellos a nivel España que implantaron como medio de pago no seu concello, que sería a plataforma Bizu. Esta ferramenta pois é moi fácil de utilizar, realmente a maioría da xente xa temos instalada nos nosos móviles, entonces era outra maneira de complementar todo o que teñamos nos. Bueno, esta moción tamén saliu adiante, realmente o que se quedou era en compromiso de falar co tema da diputación para ver como se podía implementar ou si esa plataforma ou si era compatible ca plataforma que nos temos no concello. E por último, é a que nos estamos super comprometidos coas APAs do Concello de Fene, sería aplicar medidas de atención ao alumnado con necesidades específicas no apoio educativo, que son os NEAE. Nos nesta moción demandábamos ao Concello de Fene pois que proceda a diseñar e a dotar de presuposto e subvencionar o 100% dunha actividade extraescolar aberta todo o ano de audición en linguaxe, aberta aos nenos e nenas con EAI matriculados na Escola da Xunqueira, Centeiras, Casais, Os Ramos e Xorxe Juan, e ampliouse o tema dos institutos, vale, do IES. Entonces, non solo primaria, sino tamén secundaria. Entonces, bueno, realmente esta moción saleu adiante, o platexamento de este tipo de actividades creemos que son fundamentais para non deixar ningún neno e nena atrás. Creemos que realmente ao final lo que estamos buscando é que hai que garantizar o que sería unha verdadeira equidade no acceso permanencia no sistema educativo, tendo en conta que as administracións públicas son as que teñen que garantir esa dotación dos devanditos recursos, aínda que a Xunta de Galicia incumpra esta normativa desde hai tempo, nos como concello deberíamos ter a capacidade de axudar a esas familias, sufragar o que serían esos gastos para que realmente hai un plantexamento feito, hai unhas solicitudes feitas por as APAs. As APAs han trasladado o que costa, o custo de ese... desta actividade, e realmente non é un custo elevado. Primeiramente, pois, desde o goberno non se vía, no pleno houbo discrepancias con tipos de actuacións. Neste caso, pídese unha actividade moi concreta, unha actividade que é solicitada polas APAs do Concello de Fene, e que non hai que darse máis voltas. As pautas estaban definidas, o que demandan as APAs estaba recollida na moción, e nos creemos que realmente, ao final, o goberno parece que está rodeando para intentar facer outro tipo de actividades que non é a que se está pedindo. Entonces, nos non decimos que o goberno non faga outro tipo de actividades, pero nos o que queremos é que esta actividade que foi refrendada ou que realmente saiu adiante nesta moción de setembro, que se leva a cabo, que se faga. Realmente había un compromiso, nos pedíamos para que esta moción saia adiante e que realmente se faga co inicio do curso. Levamos unha semana do curso e as APAs ainda non recibiron todas esa convocatoria de reunión para darlle forma e diseñar e ver cales son as circunstancias ou os puntos que están pedindo. Entonces, bueno, creemos principalmente que é importante que o goberno de FENE se sente falar casa de este programa e que realmente eles teñen todos o apoio de psicólogos, psicopedagogos e demais figuras multidisciplinares para que lles den as características do que necesitan, ¿no? De darlle ese enfoque e diseñar unha actividade estupenda para que esos NEAES podan estar á altura das súas necesidades.
Ademais desas mocións, desas iniciativas, que actuacións máis urxentes pensades que debe acometer o Concello de Fene o vindeiro ano?
O Concello de Fene o vindeiro ano terá que establecer unha reunión ca oposición. Creemos que é importante que realmente habrá decisións que poida tomar eles solos como goberno e habrá outras que necesitará do apoio da oposición para leválas a cabo. Nos entendemos que hasta agora, hasta o día de hoxe, non tivemos ningún tipo de reunión para propostas do goberno de ningún tipo de actuacións. Está claro que queda moi pouco tempo para temas electorais. Está claro que cada un temos claro o que deberíamos facer e o que non. Hai moitas cousas que nos deixamos de facer non porque non tuveramos interés, sino porque non saíron ou non eran o suficiente boas por parte do goberno para que se levaran a cabo. Sin embargo, agora sí que se están facendo esas obras que quedaron, esas subvencións que non se querían que se tramitaran. Realmente agora pues están sendo obras licitadas como os accesos ao polígono de Vilar do Colo, como a subvención do Agader, que tampouco ten nada de importancia, pero resulta que despois do tempo transcurrido que levamos aquí, pues aglomeramos e adecentamos camiños que dan acceso a zonas rurais que son utilizadas ou que teñen acceso a zonas agrarias. Esa subvención é unha subvención super interesante que no Concello de Fene non se estaba levando a cabo e que realmente neste tempo que nos estuvemos realmente deixamos pues, tres camiños aglomerados con coste mínimo para o Concello. Exactamente igual que os accesos ao polígono do Vilar de Colo e outras subvencións que hemos conseguido para o Concello aforrándolle cartos, como pode ser a concesión dun biotriturador. Si é certo que hai outras subvencións que realmente non se conseguiron e hai outras a que se renunciaron por parte do goberno. Temos que ver por que se renunciaron a esas subvencións, sempre en pror ou en deficiencia para os servicios dos cidadáns de Fene, dos veciños e veciñas de Fene. E realmente, ao final, o que importa é que fagamos inversións. Fene leva moito tempo sin ter inversións interesantes. Temos un montón de patrimonio sin arreglar, temos un montón de carencias en actividades culturais, musicais, outros tipos de actividades que complementen a vida dos feneses e fenesas, que o que fan é irse a outros concellos para disfrutar de moitas actividades que fan e desenvolven noutros concellos con precios asequibles aos que se desplazan para poder gozar delas, non? Entón, bueno, eu penso que as inversións na zona rural son importantísimas. importantísimas. Hai moitos camiños sin abrir, moitas camiños que non están regularizados, en os que non podes actuar porque o que sería a documentación existente no Concello de Fene en relación a temas de propiedade do camiño, se público ou privado, están obsoletas, non coinciden co catastro, eso impide ou leva un traballo a maiores, que sería unha investigación dese camiño. É fundamental facer eso, e sobre todo é fundamental a traballar no que sería o plan de urbanismo de Fene, que é ese outro tema que leva enquistado desde xa fai moito tempo, e sobre todo os estudios e o análisis das APEs, non? Algo que demandan os veciños e veciñas de Fene desde fai moito tempo, non? Un lastre de que non permite evolucionar, ou que non permite medrar o que sería o Concello de Fene, non? O Concello de Fene neste momento é un Concello de Fene que perdeu población. Realmente o índice de custo das vivendas unifamiliares que se están vendendo son altos porque estáse vendendo a un precio moi alto, porque hai unha carencia de vivenda. Realmente é moito máis fácil comprar unha casa noutro concello porque ten un valor mínimo, non moito máis baixo, que o que poida ter as vivendas en Fene. Entón, claro, esa demanda de vivenda que foi provocada polo tema da COVID, sí, realmente Fene ten un lastre, non ten vivienda para ofrecer aos seus veciños e veciñas. Eso fai que nosos veciños e veciñas teñan que irse a outros concellos, non, por ter unha mellor calidade de vida e demais.
Por exemplo, na promoción do turismo, Fene aínda ten moito camiño por percorrer.
É que Fene non está no mapa. Fene debería estar no mapa. Realmente temos un recurso que é o camiño inglés, que non se está potenciando absolutamente nada. Non, o camiño inglés hai que creer nel, hai que potenciálo, hai que mellorar a súa imaxe, sí, hai que mellorar o seu entorno, hai que ter programacións con respecto ao camiño inglés, que é un patrimonio que nos temos de paso. Hai que facer que esos peregrinos que chegan a Fene consuman en Fene, que realmente ao final teñan un sitio onde dormir, que realmente ao final consuman ou que teñan un menú de peregrino, potenciar todo eso, manter esas construccións que temos ao longo do camiño inglés. E hai outro tipo de subvencións que nos podemos dar aos nosos veciños para que manteñan as súas fachadas, para que teñan unha imaxe, non, como podemos ver ao longo do camiño inglés ou ao longo de calquer outro camiño de Santiago, non? Ese é un potencial que hai que estudialo, que hai que tomalo con cariño, non, dotalo de mobiliario e demais, non? Logo está o patrimonio indiano, é algo que nós temos, que realmente ao final hai moitas casas que son descoñecidas, que solo potenciamos 4 ou 5, pero hai un montón de pequenas casiñas de particulares que deberíamos mimar, non? Porque é unha construcción super importante, con unhas características moi especiales, uns materiais que realmente ao final perduran no tempo, eso hai que poñelo en valor. E outra cousa que poñe valor é a riqueza que temos de auga. Nos temos un montón de ríos, esos ríos levan lavadoiros. Actuacións en lavadoiros non é solo darlle unha caleada, non é solo pintalo de blanco sin tratar a superficie de antes. É como se botamos unha crema na cara, sí, e temos a cara chea de arrugas. Se non lle ponemos botos ou non lle botamos outra cousa, a arruga va a perdurar, co cual, por moito que calee eu ese lavadoiro, ao final o traballo non está ben feito e non se poñe en valor. Entón, trátalo con agarimo. E logo temos un montón de cousas que non potenciamos, non? Pois a riqueza do Monte de Marraxón, non? Ao poñer en valor todo eso. Realmente aí hai un montón de subvencións que podemos dar conta, non? Que realmente ao final, por falta de tempo e por falta de cohesión ou de entendemento, non? De non querer o mismo, de non querer sumar, que realmente ao final o importante, tipo de pertenecer a un partido político e ao outro, é realmente ao final o importante é o veciño. O importante non son os votos que vou conseguir eu ou que vai conseguir outro. Eso ten que dar igual, porque realmente ao final ti estás facendo un traballo para o veciño e para a veciña, non estás facendo un traballo para ti. Entón, eso de poñer en valor, de recuperar o río, non, de limpalo, de ter unha senda peonil, de poder traballar neso, eso son carencias que temos nos como turismo, non? Fene é super rico en turismo, pero é como un diamante en bruto que non está tallado, non? As parroquias, todas as parroquias teñen algo que mostrar. Ao final, que estamos potenciando nos no turismo? Quédanos moito por facer. Sí que é certo que se traballou en actividades, conseguironse moitas subvencións, pero queda moito por facer, para estar a nivel de outros concellos, non? A importancia do da nosa ría, por exemplo, non? É algo que temos que potenciar. Da igual que non haya que teñamos problemas de consecución de licencias, pero un proxecto bonito e rechazable por parte das administracións. Entonces, sí que hai que pensar nun futuro e mostrar ese FENE e poñelo no mapa realmente, non? Que vaya a turismo, que este en Madrid, que este ao nivel das outras, que nos poidamos ter esa presencia, ter unhos stands e que mostren o valor, non? Que se invirta realmente. Porque o turismo tamén é importante. Nos en FENE non temos ningún sitio na máis que un ou dous para pernotar. Sí, todo é privado con tema de unha casinha de turismo rural, unha casa que se adapta para facer, pero porque creen en FENE, porque teñen moito que mostrar. Cando veñen esos visitantes a FENE, sorpréndese a maioría deles, non? De que teñamos tanta riqueza, non? Tanto gastronómica como cultural ou arquitectónica. Entonces queda moito por facer.
Mar Piñeiro, voceira do Grupo Municipal Socialista, moitas grazas por compartir estes momentos connosco e coa audiencia de Radio FENE. Moitas grazas.
Moitas grazas a ti.